Vážení a milí posluchači, přeji krásné dopoledne v blízkých setkáních. Tentokrát s opravdu velmi milým hostem. A já ho prozradím a trošičku propálím v číslovkách. Takže, první číslovka je vítejte na dvojce. Druhá číslovka, možná, že už můžeš pozdravit. Jo?
Dobrý den, dobrý den.
My si tykáme, takže já můžu říct si ahoj.
Ahoj.
A jdeme dál v číslovkách. Tři bratři, ze kterých pochází, tři české lvy, které má, tři syny, které má, je to tak?
Ano.
Je to tak? Co tam máme na čtyřku?
Věk.
Přesně tak. Dneska slaví narozeniny, to je pozoruhodná věc. Já to prozradím rovnou, mým milým hostem je Krištof Hádek.
Dobrý
ahoj.
Den.
Ahoj, Krištofe, já tě moc vítám. A mám pro tebe dárek, já jsem přemýšlel, co ti dám. Tak teď posluchači omluví, že tady něco zašustí, ale já jsem ti dneska chtěl dát nějakou krásnou roli, tak jsem dělal aspoň krem roli. Prostě maličká, ale je pro tebe.
No to je nádherná, děkuju. Tak asi s ním potom teda.
No a v číslovkách můžeme pokračovat možná dál. Krištof je herec, který má určitě všech pět pohromadě. Evidentně má rád film 6 medvědů s cibulkou.
100%.
Možná 7 statečných.
4 vraždy stačí dranoušku.
4 vraždy, 8 hrozných.
Ano.
Na pivu jsme spolu nebyli možná 9 nebo 10 let.
Ano.
No každopádně je krátce po 11. A na dvojce si budeme povídat s Krištofem Hádkem. Dnešním hostem je herec Krištof Hádek, který tady právě pojídá svou narozeninovou kremroli.
Děkuju.
Krištofe, ještě jednou vítej v blízkých setkáních.
Den.
Sluší se a patří tě trochu představit. Tak pro ty, kdo neví, Krištof Hádek je jeden z nejobsazovanějších českých herců, který pochází z umělecké rodiny. Maminka Jana Hádková je režisérka, scénáristka, publicistka a má hercem je i jeho starší bratr Matěj. S herectvím se Krištofe začínal už jako hodně mladý chlapec.
Myslím, že kolem 11 let a shodou okolností tady v Českém rozhlase.
Protože jako dismanče.
Ano, já byl členem Dismanova dětského rozhlasového souboru. Dismanův rozhlasový dětský soubor.
Přesně tak. Prostě si dismanče, tak
ano,
si to nějak říká.
Ano, dismanče, no. Dyslektik, dysgrafik a dismanče.
Spousta těch dys, který často herec dokáže proměnit v něco, co je benefit ano, vlastně ano. Té herecké práce, že jo, je to tak. Zároveň si chodil do Lidové školy umění, pokud se nepletu.
To jsem chodil jako malý kluk na hudební nástroje, na hudebku.
Co jsi studoval?
Já jsem se učil na akordeon, později chvilku na kytaru, ale bohužel jsem, dneska si to vlastně vyčítám a říkám to i svým dětem, že kvůli nějakým momentálním vlastně nechutím nebo nechci říkat vyloženě odporům, ale samozřejmě jsem nebyl úplně takový ten typ dítěte, který by ten nástroj se okamžitě zamiloval, to cvičení těch stupnic pro mě bylo nutný zlo tehdy. Ale co bych za to ve svých letech dneska dal?
Úplně stejně.
Vzít si hudební nástroj, jen tak si zahrát.
Přesně tak.
Tak
to
říkám svým dětem, který ale bohužel jsou úplně stejný jako já.
To je pravda. Já si pamatuju, já jsem musel chodit do houslí a fakt se mi nechtělo. A táta mě nutil. A teď jsem přesně ve fázi, kdy si říkám, sakra, mě by se to tak hodilo, ale takováhle věc. Ovládat ten nástroj dobře, protože fakt se člověk setká při své práci se spoustou nástrojů, klavír, na damu, kytara, vo všechno, tak člověk tak trošku zavadí, ale bylo by dobrý v něčem potom jako virtuózně zazářit.
To zas už je samozřejmě takový moment, který už ten člověk ovládne ten hudební nástroj, to už jsou jako tisíce hodin v podstatě, ale vlastně jen tak si vzít třeba zahrát si, já teda do dneška jako ovládám noty a třeba na ten akordeon ještě jako nedávno jsem mu vytáhnul, tak ještě nějaký prstoklad mám v té levý ruce, že jo, vlastně na ty knoflíky. Vlastně. Ale tak jako není všem dnům konec, že jo, ale
přesně tak. Já si pamatuju, že Bolek Polívka ten říkával, že si v každém představení vezme na paškál něco, co neumí a vezme si nějaký nástroj a naučí se na něj hrát jenom pro to představení, ale ten už ti nikdo nesebere, což je docela dobrá výzva.
To je dobrá výzva. Toho času je samozřejmě dneska už málo, ale furt to tak na to jako myslím, plánuju to, že by to bylo asi fajn. A není to, jak jsi říkal, že vlastně ta nechuť toho cvičení, tak třeba já mám bratrance Jana Hádka, který vlastně se živí hudbou a je vlastně, dá se říct, asi virtuos taky na housle a to si pamatuju, že ten, když byl malej, tak už asi od 5 let, když zlobil, tak za trest nesměl hrát na housle. A to tak jsem vždycky jako nechápal, jak to pro něj může být trest.
Ano.
A dneska už to samozřejmě chápu, že tam ten vztah mezi tím nástrojem a tím člověkem tam byl vlastně úplně jako okamžitě.
Ale to zvláštní, to se musí fakt asi člověk jako to narodit.
To je nějak, podle mě jako...
Nějaká umanutost totální.
To je nějaký jako eurojackpot.
Tak, to je jackpot, ale je to jackpot i pro ty rodiče. Ano, často. Ano. Pokud to není vysloveně třeba harfa, která stojí kolem 2 milionů. Že?
Jasně, no.
Tak jako ten jackpot potřebujou ty
varhany.
Rodiče. Nebo varhany, přesně tak. Každopádně já ještě budu pokračovat dál. Krištof hraje ve filmech, televizi, v televizních seriálech, pracuje v rozhlase, pracuje v dabingu. Tvoje portfolio je poměrně široké, ale to možná i z toho důvodu, že už tu práci děláš nějakých píp let. Ano. Je to hodně dlouho už přes svůj mladý věk.
Vlastně jo, tak já jsem začal záhy, jsem začal nějak, ty první zkušenosti jsem měl přesně jako kolem těch 11 let. A vlastně jsem začínal mluveným slovem. Já jsem začínal, že jo, Dismanův dětský rozhlasový soubor vlastně tehdy, když já jsem byl členem, tak hlavně vychovával vlastně divadelní a rozhlasové děti. Mm-hmm. A takže já jsem začínal v podstatě jako rozhlasem a dabingem. To se mě pak nějaký čas drželo. Já už toho teď samozřejmě dělám míň. Dělám už si taky hlavně... Dělám rád třeba jako animované věci pro děti. Mm-hmm. Jak už jsem sám otec, tak už mě to láká dělat ty věci pro děti.
No i spousta dalších věcí, které ano. Člověk dělá. Jako ano. Otec je to velká radost.
A vlastně takže já jsem si postupně prošel takhle vlastně všema složkama.
No mě bude zajímat určitě i to, jak se ti dařilo v zahraničí, protože kromě toho, že máš za sebou spoustu zahraničních zkušeností, ať v Irsku nebo v Anglii, zároveň, pokud se nepletu, tak v roce 2010 si byl European Shooting Star, to znamená vlastně herec, který stojí za pozornost v tom evropském kontextu, tak o tom všem a o mnohem dalším i o tvé roli otce, což mě jako otce taky moc zajímá, tak jestli dovolíš, tak o tom si budeme povídat v blízkých setkáních hned za chvilku s Krištofem Hátkem. Milí posluchači, posloucháte Blízká setkání na dvojce a mým dnešním hostem je herec a kamarád Krištof Hádek. Krištof, ještě jednou. Ahoj, jsem rád, že jsi tady. Já jsem slíbil posluchačům, že se budeme bavit trošičku o zahraniční misi. Já předpokládám, že tohle všechno nějak souviselo s tmavomodrým světem. Dá se říct?
Dá se to tak říct. To už je teda, teďka jsme zrovna slavili vlastně. Jan Svirák vydal knížku k tomu filmu, moc hezkou mimochodem, k natáčení, protože to film vlastně Tmavomodrý svět, nebo to natáčení mělo několik prvenství. Jednak si myslím, že to tehdy byl vlastně jeden z nejdražších českých filmů, že ho snad, myslím, že Jakubiskova Bátory ho překonala, ale tehdy vlastně to byl velice drahý film, ale já mám pocit, že v tom filmu jsou vlastně všechny ty rekvizity, nebo většina rekvizit vlastně reálná. To znamená, že všechny frčky na těch kostýmech, tak vlastně někdo reálně nosil v druhé světové válce. Já jsem měl hodinky, které vlastně byly po pilotovi. Omlouvám se, teď si nespomenu na ty detaily, no, jména a příběhy.
Pomáhalo to mít jako na sobě ty atributy těch skutečných hrdinů.
Já se obávám, že já jsem to byl ve věku, kdy jsem to ještě moc nevnímal. Když jsem to neocenil a možná jsem to ani nevěděl, jo. Takže teďka vyšla knížka, jak už je to 25 let vlastně a od toho filmu. Mm-hmm. Myslím si, že nedávno jsem viděl kousek, tak si myslím, že vlastně příjemně zestárnul. A vlastně díky tomu, protože tam byl britský producent Eric Abraham a ten žije samozřejmě v Londýně, tak tím, že já jsem potom už nepokračoval ve studiích na škole a jim to se zdálo, že jsem příliš mladý na to už nechodit do školy nikam, že mi bylo nějakých 19-20, tak vlastně mě pošťouchli. A
ty jsi studoval v Londýně.
A já jsem pak jel studovat do Londýna, kde mi pomohli vlastně nějakým způsobem se zařídit. Nebylo to nějak, že by mi to tam jako udělali úplnou protekci. Musel jsem samozřejmě složit nějaký zkoušky z angličtiny, musel jsem splnit nějaký podmínky té školy. A pak jsem tam strávil perfektních 10 měsíců postgraduálního studia jakoby v mezinárodní třídě, kde byli Američani, Australani.
Pocitoval jsi v tom nějaký rozdíl, takový jako luft svobody nebo nějaký větší zaujetí tím studentem?
Určitě jsem pocitoval jakoby jiný přístup těch studentů, ale než jsem byl zvyklý vlastně z Pražské konzervatoře, ale to bylo 100% daný věkem. A taky asi trhem, protože tam spoustu lidí bylo třeba už k 30, mě bylo nějakých, já byl jeden z nejmladších, tam mě bylo nějakých 21, 22 a vlastně ty lidi si plnili třeba nějaký sen, vraceli se k něčemu, co si třeba nemohli splnit v mládí, že tomu chtěli věnovat, chtěli to znova zkusit. My jsme v té době ještě nebyli v Evropské unii, takže ty věci se platily, nebyly na to žádný vlastně schoolship nebo scholarship. Takže to samozřejmě, to si pak člověk, když si to platí, že jo, tak si to cení taky jinak. A obecně jakoby ta tendence jako opravdu tu školu využít, vymačkat do mrtě, vytahat z těch, z těch profesorů jako veškerý věci, tak byla úplně jiná.
A máš pocit, že tě to nějak zásadně ovlivnilo potom v přístupu k herectví tady u nás?
Nemyslím si, možná mi to dalo nějaký trošku jakoby řád, který bych asi bez té školy nezískal. Trošku lepší, když já nejsem moc typ člověka, který by měl nějaký řády v sobě veliký, ale je tam několik momentů na různý, třeba učitele mám, kterými, nebo různý jako předměty, který jsme dělali, tak se občas přistihnu, že se mi to najednou vybaví. Mm-hmm. Takže nějak jako vliv to mělo obrovský, ale hlavně nejcennější bylo vlastně ta zkušenost, myslím, že pro mladého člověka odjet, zbavit se vlivu rodiny, kamarádů, vyzkoušet si někde úplně cizí prostředí je vlastně jako k nezaplacení. To člověk čerpá celý život.
Naprosto souhlasím. Jaká byla, jestli si vybavíš, tvoje úplně první zkušenost teda s natáčením, myslím tady u nás? Já pokud se nepletu, tak ty jsi už jako malej kluk vystupoval někde v Opoklad Anežky České.
Ano, je to pravda, Opoklad Anežky České. Tam byly takový inscenované scénky,
Sesnuli ti hlavu nebo něco?
Ne, já jsem hrál, myslím, že malýho Františka Josefa.
Aha.
Frontu Pepu jedničku.
Jsme zpátky v číslovkách.
Ano, ale myslím si, že úplně první zkušenost, kterou jsem měl, tak bylo, že jsem dělal, myslím, že kompars v reklamě na studentskou pečeť.
Hezky.
A mám pocit, že to byla taková reklama, kde byl kouzelník a jako čaroval pro děti. Ten kouzelník byl, myslím, nejsem si jistý, ale myslím si, že to byl Otajrák. A tak to byla moje úplně první filmová zkušenost.
To je dobrý, tohle to je opravdu čistě v duchu filmu Buď zdrav, umělče, že si vždycky říkáme, že večer přebíráme ceny, nebo jsme nominováni a ráno jsme v kostýmu opice někde v supermarketu.
Přesně tak, no.
Mimochodem to byla moje první zkušenost, zase Petr Rychlý mě zastřelil v nějakém pořadu Brokovnicí a já seděl v kostýmu opice, tam extrémní vedro mezi asi 50 diváky. Tohle jsem chtěl dělat celý život. Tak a o herecké profesi a o jejich úskalích si budeme povídat i nadále s Krištofem Hátkem na dvojce. Milí posluchači, posloucháte Blízká setkání na dvojce, tentokrát s Krištofem Hátkem. Krištofe, prosím tě, zajímala by mě jedna věc. Jak se rozhoduješ, jestli přijmout nebo nepřijmout roli, která je ti nabízená? Hraje roli intuice nebo nějaká podrobná analýza nebo momentální rozložení sil, jestli jsi najedený nebo nejsi?
Tak tohle úplně zas až tak nerozhoduje, ale rozhoduje spoustu věcí, spoustu faktorů. Nemám na to asi jakoby jeden metr, kterým bych se řídil. Někdy je člověk v situaci, kdy třeba tu práci potřebuje samozřejmě z finančního hlediska víc než třeba jindy. Pak jsou pro mě teda důležitý třeba osoby režiséra, vlastně i kamera mě často baví, často se ptám, kdo třeba bude dělat kameru, scénář, tak ten je klíčový. A potom taky, jestli se v té roli člověk vidí, jestli má pocit, že jí může něčím obohatit a jestli ho to bude bavit. Tak tímhle s tím já se asi tak nějak zásadně řídím, ale už to někdy bývá taky, to vlastně pak nakonec dopadne úplně jinak, než člověk čeká na začátku. To je ta alchymie u toho filmu.
Je to naprosto nevyspytatelné.
Jak tam není vlastně ten...
Jak to dopadne.
Jak to dopadne, protože stát se může cokoliv na natáčení, ať už lidský faktor, nebo nějaký technická složka, finance, cokoliv. Takže to je taková alchymie, no.
Ale zase je pravda na druhou stranu, že určitým garantem skutečně je scénář, režisér, kamera a herečtí kolegové. To tak je.
Ale zároveň já se ještě řídím jednou věcí a to je, že herec má hrát a my jsme vlastně závislí na nějakým jako poptávce v podstatě na trhu, že jo, tak my nejsme ty nejdůležitější složky, to nemyslím,
my jsme prostě patizon, který se buď někdo vybere, nebo
ano,
nevybere.
Ano, my jsme interpreti v podstatě, že jo, my jsme to, pokud teda jsou výjimky, ale pokud já jsem to nenapsal, nerežíruju, netočím to, nevyprávím to obrazem, takže já jsem
tak to
vlastně...
Tak to nějak vypráví skrz sebe?
Ano, já jsem jenom takový nástroj v podstatě, ale takže já třeba nikoho nikdy nesoudil, že třeba hrál jednou v něčem lepším, jednou v něčem horším, taky to musíme brát prizmatem našeho vlastně trhu filmového, protože jsme spíš menší země, takže já to zase nějak brutálně neprožívám.
Máš nějaké preferované role, nebo je to záležitost opravdu jako okamžiku a toho scénáře, nebo by si představoval třeba sám sebe ještě v něčem, co by to by přineslo nějaký pocit jako naplnění většího a štěstí, protože ty jsi si zahrál velké role, ať v televizi, nebo přímo ve filmu, velké oceňované, velké osobnosti. Jak to vnímáš, tohleto? Cítíš tam nějak... Kdyby jsi mohl jako říct, co by mě bavilo za profil, třeba psychologický profil té postavy, nebo nějaká konkrétní postava, jsou tam nějaký takovýhle přání?
Je pravda, že co se týče pestrosti těch charakterů, tak vlastně mám pocit, že jsem takovej jako relativně naplněn, že vlastně jsem měl možnost si vyzkoušet různý typy lidí. A takže neuvažuju, baví mě asi spíš teda samozřejmě spíš ty zápornější, což je taková obecný herecký pravidlo, že vlastně ty hodný princové, když to s obecním, se hrajou hůř paradoxně, než ty postavy třeba, co jsou trošku temnější, nebo... Ale já spíš vždycky asi jako mě baví to natáčení v procesu toho vzniku. Takže já když třeba takhle o něčem sním nebo trošku si myslím, co bych třeba chtěl ještě někdy zažít, tak já bych chtěl zažít jako velký natáčení, prostě kde je třeba spousta technických jako udělátek, různý jako přípravy, třeba i fyzický, a to já mám na tom asi nejradši, že se člověk třeba může i jako nějakým způsobem fyzicky připravit, že se něco naučí, já nevím, ať už střelbu, jízdu na koni, co teď mě nevím, potápět se, teď nevím, co ještě bych měl vyjmenovat.
Láká tě taková ta prudká změna hmotnosti? Tady pro tu roli jsem teď přibral 35 kilo, pak zase pod nutričními poradci schodím 50 kilo zpátky.
Já bych se tomu určitě nebránil.
Mě by to bavilo taky.
To tady nikdo nezaplatí v Čechách.
Dobře. Jak potom vykazovat ještě nějaký parametry zdraví v rodině
jasně,
a zároveň v divadle? To jasně, je vlastně neproveditelné.
To je neproveditelný, zároveň český herec dělá těch věcí jako...
Buď zdrav umělče.
Dotočíte večer, jdete do divadla, takže to by se asi tady úplně nesetkalo. To, jak to funguje vlastně třeba v Americe, že nevím, Robert De Niro pro Zuřícího býka jako přibere a pak zubne, tak oni na to mají prostě peníze a mají na to rok. On rok nedělá nic jiného, než se věnuje jednomu projektu, takže to samozřejmě je o něčem jiném.
Ty jsi začal velmi brzy s herectvím. Dokázal jsi i třeba jako dítě vnímat filmy skutečně jako divák, nebo už si v tom hledal nějaký profesní interes, řešil si kameru, herectví? Dokázal si být už v těch 11 letech opravdu divákem a romanticky si užívat to, co filmy nabízí?
To mám asi díky svojí mamince, protože maminka, když ještě byla aktivní vlastně, co by režisérka nebo dramaturgy ještě dělá dneška, ale režisérka dokumentárních filmů vlastně, tak já jsem díky ní měl přístup k různým zajímavým filmům a dokumentům, tak nedokážu takhle říct, jestli jsem to vnímal nějak jinak, než jenom jestli mě to baví, nebaví, ale spíš si myslím, že jsem tím, jak jsem vlastně třeba točil ten velký film Tmavomodrý svět, tak si myslím, že tam jsem to už nějakým způsobem začal jako vnímat víc. Přesně ty jako jednotlivý složky filmový a jak to vypráví kamerou a kompozice a různý takovýhle věci, tak si myslím, že to přišlo spíš později.
No a o rolích nejen profesních, ale i těch osobních si budeme dále povídat s Krištofem Hátkem na Dvojce. Posloucháte Blízká setkání a já si povídám s mým kamarádem hercem Krištofem Hátkem. Krištofe, pojďme od těch rolí profesních k těm osobním. To znamená role, ta nejdůležitější po té roli partnerské, a to je ta role otcovská.
Ano.
Tobě se, nebo vám se zadařilo a daří, máte tři syny.
Ano.
V jakém jsou věku ty?
Klukům je, teďka jim bude za měsíc, bude jim 12, 11 a 5 jim je.
Jaký máš syny?
Tak bezvadný. Teď jsem chvilku přemýšlel, protože každý samozřejmě milující rodič ti řekne, samozřejmě ti vychválí, ale já je mám vlastně jako strašně rád i se všema chybama, protože já taky nejsem dokonalej, takže je to bezva. Máme, myslím, musím zaťukat někam hezký jako přátelský vztah. Ne, zatím nemám pocit, že by přede mnou tajili věci. Jsme k sobě otevřený a toho si moc cením. Doufám, že nám to vydrží.
Určitě teda roli hrdiny v tom hraje i tvá polovička.
Ano, tak to bez...
Na jejíž bedrech to všechno evidentně stojí.
Samozřejmě, to je základ.
Vybral jsi dobře.
Ano.
To je skvělý a funguje to.
Ano.
Paráda. Jaký jsi ty otec? Co v sobě pozoruješ za proměnu? Nebo stalo se ti někdy, že by si třeba sám v sobě najednou viděl to, co si třeba neměl rád jako dítě? V okamžiku, kdy přesně seš tím otcem, protože dokud tím nejsi, tak se vůči tomu vymezuješ a říkáš si, takový já nikdy nebudu. Ale pak se to najednou stane a najednou to najede úplně automaticky.
Ano, já mám pocit, že jsem se s někým o tomhle fenoménu bavil a že by bylo odpovězeno, že se uzavírají kruhy. Mm-hmm. Protože mě se okamžikem, když jsem se takhle přesně jako stal otcem, tak se mi začaly vybavovat ty věty mýho otce, který jsem samozřejmě nesnášel.
Používal,
a přistihl jsem se, že vlastně začínám taky používat.
No jasně, jasně.
A najednou mi začaly dávat strašný smysl a najednou se mi vlastně vybavil celý, jako moje dětství se mi tak různě útržkovitě vybavuje, jak vlastně můj tatínek přistupoval ke mně. To máme vlastně ještě stejně na ty pohlaví. Takže to je zajímavý strašně, no, ale začaly se mi vybavovat i jiný věci z dětství. Třeba jedu, že já jsem rodilý Pražák, a nebo i v okolí Prahy, tak někde jedu, vezu vlastně svoje děti a najednou se mi vybaví úplně jako flashback vlastně z mýho dětství, že
analogická.
Na tom zadním sedadle sedím já a jedu stejnou silničkou, jedem někam na chatu nebo něco a najednou mám takový úplně, ne deja vu, ale opravdu jako intenzivní vlastně vzpomínku, že se to najednou prohodilo, že najednou sedím za volantem já a na zadním sedadle už sedějí vlastně zase moje děti, tak je to takovej...
To je strašně zvláštní věc.
Je to zvláštní takový koloběh, no. Já si myslím, že taky ten mozek do toho asi musí nějakým způsobem dospět, ale tak... chvilku jsem nevěděl, jestli z toho mám být nešťastný, ale vlastně si to užívám.
říká se, respektive už je to i vědecky dokázané, že náš mozek opravdu funguje tak, že selektuje a snaží se vytvořit v té rovině paměti jako tu lepší část já
za
sebe. Vnímáš to taky tak nějak, nebo bojuješ proti tomu vědomě a říkáš si, ne, já to nechci, já jsem jako určitě nebyl takhle jako skvělý, jak si teď představuju, nebo vnímáš všechny
tak
svoje...
Tak o tom vůbec nepochybuju, to zase jako umím být k sobě kritický docela, ale mozek jako se snaží udělat, vnímat, já nevím, já jsem takhle do hloubky nad tím nepřemýšlel o vztahu, mě a mýho
mozku. Už na to není úplně čas.
A mých dvou hemisfér, ale já nevím, já si myslím, že člověk by měl hlavně sám sebe mít rád a pak má rád i ty okolo.
Co považuješ za nutné ve vztahu k svým synům? Vychovávat je ke sportu?
Rozhodně. Myslím si, že sport, hudba, tak vlastně formuje tu osobnost zásadně.
Je to pravda. To znamená, že už je tyranizujete nějakou hrou na hudební nástroj?
Ano.
A trestáte je tím, že si nemůžou zahrát na flétnu?
To myslím, že by měli docela radost zrovna.
Já jsem moc rád, že jsi přišel i z jednoho prostého důvodu. My dnešní pořad předtáčíme, dnes je skutečně 10. března, kdy má Krištof narozeniny, ale vysílat se bude až 30. Nicméně 19. března vstupuje do kin Velký počin, český film, který natočila režisérka Jitka Rudolfová podle scénáře Lucie Bokšteflové, Tanec s medvědem.
Ano.
Tam prožívají rodiče, přičemž jednoho z nich, toho otce, stvárňuješ ty, Krištofe, prožívají velmi bolestnou životní zkušenost. A i o tom si budeme povídat v našem posledním vstupu na Dvojce. S hercem Krištofem Hátkem si povídáme nejen o řemesle hereckém, o životě, ale teď i o novém filmu, který právě vstoupil do českých kin. Tanec s medvědem. Krištofe, chceš uvést ten film?
Možná ho uveď ty a já si schválně poslechnu.
Tak já se pokusím. Filmitky Rudolfové, dle mého tedy, vypráví velmi intimní portrét mladého manželského páru, který žije v lásce, přátelství ve fungujícím vztahu, nutno říct, a do života jim tedy přinese jednu nesmírně těžkou životní zkušenost, která se ze začátku nejprve jeví jako ta nejkrásnější, to znamená očekávání přírůstku, ano, dítěte. A to se potom změní v noční můru tím, že dítěti je diagnostikován Downův syndrom.
Ano.
Plus ještě srdeční vada. A my nevíme vlastně, jak to dítě bude schopno žít, fungovat, jak těžké to poškození toho mozku bude. Uh-huh. A film, bych řekl, tedy intimně zkoumá spíš vztah těch dvou mladých lidí a toho bezpodmínečně blízkého okolí, které je obklopuje.
Ano. V podstatě řekl to krásně, děkuju. Tak vlastně ten film nedává žádný návod, ale myslím si, co jsme měli už první projekce, že spíš dává takový prostor k zamyšlení, jak by třeba každý sám třeba zachoval, ale i obecně nějaký vlastně názor tady na tu problematiku, která dřív vlastně to nešlo. Díky moderní medicíně dneska my můžeme spoustu věcí už vědět dopředu, spoustu věcí se dá změnit. Takže v tomhle ten film a příběh pro mě byl strašně zajímavý. A zároveň je tam teda, myslím, i vykreslený hezky vztah toho okolí vůči těm tomu manželskému páru, kde každý vlastně na to má nějaký svůj názor. Myslím si, že kdo s tím třeba má nějakou určitou zkušenost, tak určitě slyšel větu. Moje kamarádka měla stejný problém, doktoři říkali tohle a nakonec to dopadlo dobře. Vždycky na to je nějaký určitý názor nebo zkušenost a to mi přišlo zajímavý vlastně na tom příběhu.
Je pravda, že tam je scenaristicky velmi dobře vykreslené to zázemí, jak postavy Marka, kterou hraješ ty, to znamená jeho rodiče, tak zároveň tedy i rodiče Lindy, kterou hraje Pavla Gajdušíková, skvěle. To znamená, že z pohledu tedy rodičů otce je tam rozhodnutí to dítě si nechat. Zároveň je tam i aktivní katolicismus, to znamená, že je to něco jako prohřešek proti Pánu Bohu.
Ano, ještě tam,
kromě toho morálního dilematu, tady je tam ještě tam nadmorálka.
Nějaká nadstavba vlastně v rámci víry nebo náboženství.
A do toho to můžeme prozradit, je tam ten velmi jako racionální pohled rodičů té manželky, kterou hraje Pavla, a ty jsou bezpodmínečně tedy pro interrupci.
Ano.
Je to nesmírně složitá situace a opravdu film nedává žádný návod, ale představoval jsi si třeba, jak bys takovouhle záležitost řešil ty, kdyby to třeba bylo opravdu jako první dítě, protože já si umím představit, že v okamžiku, kdy člověk třeba má zdravé dítě, nebo má tu vyhlídku, že jednou zdravé dítě být bude, takže ta rodina vlastně může fungovat a může to být obohacující, ale samozřejmě je to strašně těžké to takhle
říct. Tak ono je snad i vědecky dokázaný, že zrovna třeba rodiče vlastně dětí s Downovým syndromem jsou na té škále, na té křivce toho osobního štěstí vlastně mnohem vejš než rodiče zdravých dětí, protože tou celoživotní péčí samozřejmě to se váže na hormon štěstí, takže vlastně paradoxně člověk se může jakoby tímhle vlastně velice obohatit, ale pak jsou samozřejmě další stránky tady toho problému, finanční, já nevím, různý technické věci. Záleží samozřejmě na míře toho postižení, a protože samozřejmě s Downovým syndromem se váže spoustu dalších komoditních postižení, ať už autismus nebo různé další defekty.
Epilepsie,
protože co já jsem měl i v rámci natáčení možnost třeba děti s Downovým syndromem poznat a vidět, tak to je vlastně jako hrozně úžasný prostředí, protože pokud tam nejsou tyhle ty další negativní vlastně postižení, tak ty děti, tam je taková čistota v tom. Jsou upřímný a je to vlastně takový čistý svět. Docela mě to...
Právě já si taky kladu otázku, do jaké míry je to tedy oběť, kterou člověk přináší, když se rozhodne takovéhle dítě si nechat, se vším tím, co bude následovat. A to přesně, jak jsi říkal, to neumyslíš dopředu, vlastně nevíš, jak to bude vypadat.
Jak se ptal, jestli si to umím představit, tak já si to asi představit neumím, protože kdybych měl zavzpomínat na sebe v momentě, kdy jsem očekával prvního potomka, tak to už zas ale byl někdo jiný, protože já už jich mám teď víc a s těma zkušenostma, co mám a nějakým sebepoznáním v téhle roli otce, tak už bych se zase teďka třeba zase rozhodoval možná podle jiných kritérií. je to prostě, jak říkám, no, ten film dává ten prostor přesně jako tady k těm zamyšlením.
Tak dává určitou naději a zároveň i neklade odpovědi na to, jestli nechat si to dítě, anebo se ho zbavit, je akt sobectví, je to příběh lidí.
Jako je a není, protože to vždycky, to je jako koho pozveš na svatbu a koho ne, tak je to tvoje svatba. Tak prostě to je, každý to rozhodnutí určitě bude správný vlastně, no.
Já si každopádně myslím, že ten film opravdu přispívá k tomu, aby tato témata žila ve společnosti, aby rezonovala, protože se to děje a je potřeba se na to jedna připravit a v okamžiku, kdy už v tom člověk je, tak třeba najít i útěchu v tom, že to může mít pozitiva, o kterých jsme mluvili, že to může tu rodinu obohatit a je to svým způsobem překormidlování toho života úplně jiným směrem a je pravda, že...
Ale ne vždy jako negativním směrem nebo špatným, ano.
Že skutečně může dojít k tomu, že utrpení nás dokáže obohatit. Tak já ti přeju, ať máš toho utrpení v životě co nejméně, ale zároveň ať si co nejvíc obohacován.
Ano, děkuju.
Jak svojí prací, tak svojí rodinou hlavně. Moc děkuju, že jsi přišel do blízkých setkání a vážení posluchači, mějte příjemné dopoledne, tentokrát s Krištofem Hátkem.
Děkuju, nashledanou.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.